Welcome everyone. This is the Event Circuit Preview, where we talk about upcoming events for the scene in cosplay, anime, gaming, and even pop culture. So of course, this is Chad along with Tito J from Keepsakes.
Hello, good evening Chad, and welcome sa ating mga listeners. Welcome to the latest episode of the show. Thank you very much for being here, and we've done a lot of stuff. It's been a while since our last episode. The last episode, we talked about Conquest, and for this episode, we're going to talk about ToyCon. We're going to talk about the events that have happened after Conquest.
Yeah.
So sit back, relax. This will be a long while, and you have to enjoy and then interact with us. There's the comment section. Let us know what's up. And for the meantime, I just want to say that we've gone through a lot of achievements this year. My other venture, VTuber News Club, is already a year old. It just so happens na hindi ko napansin because I was my goal there is to really publish a year's worth of VTuber newsletters.
Mm. So yeah, already big milestone, yung Tito J, 1 year old na.
Thank you. Oh, 1 year old na. I'm getting old.
Yeah, sound effects natin.
Yan, prepare.
And then, trophy dapat. Yan, may trophy na si Tito J. One year ng ano.
Trophy, let's go.
So yan, so recap
natin. 1 year na VTuber news.
Oh, 1 year na. So yun, milestone. Happy anniversary.
Thank you.
So yan, so na-mention nga ni Tito J na we'll be discussing some post-events. So, starting with ToyCon. Pero yun nga, para ako na lang mag-share ng mga info about ToyCon since, syempre, may involvement ng si Tito J dun. So, at least, para na lang ano. Para ang isa na laman. Para for sake of transparency na rin. And, syempre,
yes.
Unbiased na ano, na tawag dito, na opinions. So, yun. Mm-hmm. So, we can start right away with ToyCon. So, it happened at SFX Convention Center. Kailan ba ulit yun? July
7 to 9,
no? So it's usually the 3-day
7, 8, 9.
Yun, so 3-day spec ano sila event. Usually parang nagsimula yata kay ToyCon yung 3-day event before, di ba? Even in like the early years, if I remember.
Yan ang hindi ko tanda because I was already part of ToyCon 2016 pa.
Ayun. Kasi naalala ko...
When they moved to SMX. When it moved to SMX Manila.
Ano, yung ano naman, even during, if I remember, even sa Mega Trade years pa eh. Like, mga early 2010s, I remember 3 days talaga sila. Kasi, before din noon, like around 2012, naging part din kami ni ToyCon as one of the, ano rin, parang communities na nag-showcase for gaming. So, kapartner ko before doon sila Back to Gaming, tapos sila Play FM 99.5. Before ano sila, 99.5 RT, tapos naging Play FM. And ano rin, nagpartner rin na with other communities such as like Smash Philippines, Pinoy PS, sina Bregs. Yeah. Ano sila Bregs, di ba?
Bregs.
Ayun, Bregs. So, yun sila naging partner namin. Gagawa kami ng mga gaming content or attractions sa ToyCon. Parang meron kami sariling booth. Tapos, doon, nagawa kami ng mga mini tournaments, like casual tournaments, or mga pa-contest, like yung mga challenge for cosplayers, kunyari, punta lang kayo doon, or yung panahon ng 3DS, yung Street Pass. Not sure kung naalala nyo pa yun, yung Street Pass for Nintendo 3DS. Yung punta lang kayo, dalhin nyo yung 3DS, mag-alert kung may nearby na may 3DS din, tapos may parang gift, or parang maging sa friends list mo yung player na yun. So, yung mga old days. So yun, tapos si Dopey Dopes, yun, nag-ano ng comment kayo na din sa, ano, kaya nagsabi ko may echo.
echo.
So yan, so regarding naman okay, for ToyCon, yun, I think ano rin eh, kung nakita rin yung mga post ko rin last time, like, na-mention ko nga siya, parang so far, it's one of the chillest events, kumbaga, pinaka-relaxing na puntahan, dahil, ano siya eh, tawag dito, yung alam mo yung pagpupunta ka ng event, yung parang wala kang masyadong pressure na nagmamadali ka or alam mo yun, yung parang kailangan mo magawin ka dito bago kumuwi. Diba? Yung parang meron ka mga target na, meron ka mga objectives na gustong gawin na time pressure din kasi kung hindi kunyari maraming tao na ang hirap mag-travel sa ibang lugar, sa venue, or may mga kasabay na mga activities na ang hirap kang mag-adjust kung saan ka uuuna muna. Yung mga ganong klaseng ano, mga priorities. Pero dito kasi with Toy-Con, I guess yung ano rin kasi niya, yung direction niya or yung parang, you could say, ano talaga yung goal niya or yung vision niya is more for collectors. Talagang parang celebration of collectors and yung mga collectibles sila. Like, inga, mga different toy communities, nagan na rin siya, nag-showcase ng mga ano nila, ng mga collections. Kipag-meet up din sa mga fellow collectors sila na, di ba, during the past few years, yung pandemic, so di na nakipagkita yung iba. Good opportunity rin. Mag-bonding-bonding. Mm. Tapos, maganda rin dito, yung ginawa ni Toy-Con din is more focused na rin sa toy designers. Na I think ginagawa nila before yun, parang at that time, like I remember like mga few years back nung Mega Trade pa, may na-invite din silang parang mga international din eh na toy designers na maliban pa kaila Quicks nun na yung local talents natin sa toy designs na may
actually,
mga invite
allow me to say na nag as far as I understood nag-elevate dyan nung time na pumunta silang SMX. Like I've heard like the new names, 'di ba? Initially that was Quicks and then eventually nadagdagan, Jet Madala joined the fray. And ngayon, marami naman ng mga international toy designers na nandoon sa Toy-Con.
Yeah.
There's a specific place for them. In addition, allow me to say this first kasi kakatapos lang ng Conquest.
Go lang.
Ang kabado kami, personally speaking, this is not even Toy-Con statement ano. Personally speaking, is kabado ako baka mangyari yung mga agam-agam about dun sa kasi well, Conquest, ano ba yung audience ng Conquest? That's the Gen Z crowd and then some. Pero itong Toy-Con, the Toy-Con crowd, toy collectors, they will go around and then hanap sila ng laruan. Pag hindi na nahanap, they go to the another booth, so on and so forth. Kaya kahit makita mo na there's a lot of people there, umiikot pa rin yung ano yung Toy-Con so far. And thankfully, it went successfully. I want to ask you first, how is your perspective regarding sa visitors?
Actually, interesting part din dito is also, aside from that, kasi ano rin ako, exhibitor din ako dun sa Toy-Con kasi with Great Toys Online. So, tutulungan ko rin sila for some aspects. So, yun. In terms for crowd, parang tama lang naman yung dami niya. Hindi siya yung sobrang dami na sanay na tayo kunyari sa mga ESGS, sa mga Conquest na talagang dudumugin. Yung tipong, or siguro magandang example, yung nangyari like last year sa Toy-Con sa Mega Trade. Kasi ang challenge naman kasi dun sa Mega Trade is talagang malita talaga yung space na hindi na kaya. Kung malaki na yung crowd or yung audience talaga ni Toy-Con, magiging challenge siya. Na doon ko naranasan yung ano, yung the sea of what, tawag namin, yung dagat yung dagat ng tao na kakainin ka ng alon kapag di ka masyadong ano handa. Like, nangyari rin one time like with my friends eh, na kasi nag-appointment for mga certain Magic EDH decks or Commander decks kasi parang yung one of my friends gusto magano mag-Magic ulit. So, ikot kami one time na tiyempo namin yung alon, paglingon ko na wala na yung mga kasama ko. Tapos yung last message nila, nasa kabilang hall na sila.
So,
imagine mo yun, grabe yung alon kasi parang nag-counterflow yung, alam mo yung against the flow kami ng ano, ng crowd na nag-counterflow kami. So, kung di ka gumilid talaga dun sa flow na yun, mahatak ka talaga. So, yun. Tapos sabi nga ni Dopes na ano nga eh, yung SMX curse. Pero ano naman eh, I think this is a good example for events on how they would prepare pre-event yung expectations for their crowd. Kasi alam ko naman with Toy-Con, alam nila yung parang average crowd nila. Like usually around mga 30. Yun yung parang ano na standard ngayon ni Toy-Con. So parang being realistic na ni-reflect nila yung sa ticket sales nila na pag sobrang lumalampas na, napapansin nila, doon na siguro titigil, no? If, ano, kung tama yung ano, observation na. Kasi parang ang focus kasi dito is safety rin for the attendees. And ano rin, mm-hmm. Parang syempre, yes. May parang PTSD rin yung mga tao with Conquest. I mean,
yes.
Diba, grabe naman talaga. So, at least prepared naman. Ayun ang maganda rin eh. Parang, when I see other events after Conquest na they learned na rin ano yung, what's the best approach parang to mitigate yung crowd traffic. And good thing na rin, sumunod din yung mga ibang organizers na parang learning lesson din for everyone to. Hindi naman lang kila Akad Arena na parang, kung alam na natin yung gano'ng karami yung crowd natin, adapt na natin ano yung kailangan. Like, bigger space for them. So, ito rin. Kwento ko na rin yung nakita ko din sa ToyCon. Good idea ang ginawa nila, tulad ginagawa nila Conquest. Before, yung may isang hall. Or even actually, hindi lang kay Conquest eh. Kahit sila APCC dati. Saka, early years din ni cosplay. Na may isang hall, dedicated lang for ticket selling sa kapila. As in, pasok mo doon ka pipila siguro yung initial pila talaga. Doon ka bibili, doon may claiming passes mo. Ano na, tapos andun yung isang parang tawag dito, may entry point para lang i-verify lang yung ticket holder ka. Tapos pasok na. You're good.
Okay.
Yun ang magandang approach na may dedicated place talaga para sa ticket queue. Hindi yung tipong umaasa ka lang na alam mo yon two function hall lang yung meron ka tapos hindi ka pa maglalagay ng extra hall para lang dun. Parang at least kung konti lang kukunin mong space, mag-dedicate ka naman isang space para sa pila na alam kung alam mong maraming taong pupunta. Hindi yung tipong sa labas sila. Tapos, pag nagka-problema, parang isisimo pa sila yung mga community kung bakit di sila magaganito. Kung alam mo naman na ganun mga outcome talaga from the start. So, good ano. Good initiative with the ToyCon orgs para sa crowd control. And, ano naman, medyo weird nga lang kasi yung pansin ko sa ano. Yung sa ToyCon side kasi, alam na natin ano yung mga laman talaga. Pero medyo late na natin nakuha yung side. Kasi parang, remember, nag-announce si ToyCon na parang partnership ulit with MindStyle. So parang PopLife / ToyCon. Pero alam na natin ToyCon talaga. Pero medyo weird nga lang yung ano, late announcement. Tapos parang siguro akala ng mga tao din, may celebrity niya announce. Pero more mula kay ToyCon. Like kunyari, from Toko Spirits, di ba naghatak sila, sino to? Tetsuo Kurata, si Mask Rider
Black. Tetsuo Kurata o Toko Spirits. Tetsuo Kurata, sino yung Ryosuke Kaizo.
Ayun, si Ryosuke Kaizo. Si Red Mask from, yun nga, sa Maskman.
Maskman.
So yun. So, yun yung maganda rin, na parang may focus na guest si ToyCon na cater talaga sa audience sila, which is really good move. Kasi yun yung nahabol din before, kahit ako rin parang ano yung habulin ko with ToyCon? Anything na connected siya. Collectibles or yung ganong klaseng fandom din. Tapos alam ko rin pati sa Voltes 5 na cast, diba? From yung sa GMA na telenovela. Nag-feature din dun. Nag-guest yata sila tapos may parang meet and greet session yata ginawa kasi may parang barricade, if I remember. So, good thing din yun kasi alam nila na audience din and may mga Voltes 5 fans din dun. So, yun din yung attraction. So, kita mo rin talaga na na talagang kung ano yung actual audience sila. Yun yung kinikater nilang attractions. So, yun yung yun nakita kong good thing din. Tapos yung chill part nga, yung sabi ko nga rin, di ba? Maayos yung sistema nila for queuing. Yung yung placements din na parang kung saan yung mga sellers dun sila. Tapos, may mga ample space din na parang pwedeng yung mga tao magpahinga. Which is a good thing din. Kasi, yun din magiging challenge din for events this, for this generation. Yung tipong marami ng attractions pero walang space para magpahinga yung mga tao. Kasi ayaw nilang umalis ng venue kasi alam nilang ganun ka hassle din bumalik. Kasi like for example, kung mall siya, marami din tao sa malls. So parang hassle din sa kanila maghanap ng magpapahinga. So, mas maganda yung approach na mayroong pahingahan or sa mga kainan din sa venue. Which, yun din, since we mentioned yung pati pagkain, maganda rin yung ginawang approach ni ToyCon na doon sa may hallway na yung food area. I think ginawa nito ng other events before. Pero at least maganda na ano, nag-adapt din si Toy-Con. Na pansin mo 'di ba? Maraming tao doon pero hindi makalat. Kasi maayos. Like yes. Ba, nakailang kain na tao doon.
yun nga, it's something amazing about ano kasi nung nalaman na pwede pa lang gamitin yung foyer sa mga ganito pa kay it has been adapted and adapted na naging ano na siya, naging good example na siya, which is I understand that if pala rin na ang Toy-Con is nasa baba uli ng SMX, we could have a different setup. Pero for of course, for such events na nandun ka sa taas ng SMX, sa foyer, yun na yung nagiging standard eh. Kumbaga parang i-allocate yung foyer doon sa food merchants. At least hiwala yung pagkain sa one. Pero of course, there are certain, of course, na venue rules. Siyempre, have you seen a shawarma there? Sa ano? Hindi ko napansin eh.
Meron yata eh.
Meron shawarma. Pero it's a good thing na, this is me speaking personally.
Mm-hmm.
Wala ka na amoy na anything na ang amoy mo lang doon pagkain.
O, di siya mausok, kumbaga.
Yun yung maganda. Eh. I think that's a good setup na rin. That's complemented by the venue rules na walang technically bawal nga ang kalan diyan eh. Kung kalan electric stove pwede pa. Pero yung kalan na kalan no.
Oh, I think yata nag-impose yata sila na lahat electric talaga. Kasi yeah. Alam ko marami silang dala like mga microwave, mga oven toaster. And prepared na yung food nila na parang catering talaga. Kasi may mga rice meals pa rin na offer eh. So parang prepared na yung meal tapos nakainit na lang siya dun sa nila. Parang ano ba tawag dun sa mga canteen yung yung parang heater sa mga food nila. May mga ganun din sila. So, and then
yung mga ba tawag dun? Gallery yung rack?
Parang ganun rack. Parang pili ka na lang. Parang turo-turo nga. Yung alam mo yung tipong alam nilang may kagutom mga tao dun. Gusto na mag-lunch. Taka-ready lahat ng kailangan. So maraming choices din eh. Yun yung maganda. Na parang kung gusto mo lang sandwich, meron dun. Gusto mo lang donut, meron dun. Gusto mo lang rice meal, parang meron din dun. Noodles, pasta, kompleto. Kape, milk tea, any kind of drinks. Meron sila. Yun yung maganda dun eh. Parang, I think I think we could say parang may credits din kay Conquest regardless din sa nangyari. Like, yung overcrowded issue. Pero yung initiative nila na pinush nila na food area doon sa hallway na parang pumapayag na rin yung admin. Oo, sa foyer, diba? Parang pumapayag na rin yung admin kasi alam nila na beneficial pa rin. Mas maayos yung flow ng tao. So, good mood pa rin yun. Good move pa rin na ganun yung sinundan ngayon ng mga organizers. Tapos, yun rin kasi yung parang complaints din before. Lalo na pag sa mga small events din, na parang kung nandun yung food area, nangamoy yung pagkain. Lalo na pag malapit sa entrance, ang hirap din yun. Kasi nga, syempre, may mga tao dun na parang ayaw nila parang paglabas sila, nangamoy na sila, pagkain, o amoy usok, di ba?
Which is, that is also a challenge sa especially when you're inside the halls.
Mm.
Yung ventilation kasi, either way, yung ventilation is, it's always an important part. Kaya, di ba, tinitingnan yan sa when people are being nitpicky of events. Tayo, we've gone to that part eh. The overall experience, but of course, you have to cater to your audience.
Mm.
So, moving forward, Toy-Con overall, happy ka naman with your experience?
Yeah, happy naman ako. Dahil kong ginasos eh.
Budol. Pakita mo kayo, budol.
Pakita ko na lang picture ng budol ko. Kasi ayoko naman ilabas rin yung mga binudol ko. Teka.
Budol.
Load ko lang yung ano.
last time, the next episode was supposed to happen before Toy-Con. Sabi ko, abstain muna ako because I'll be focusing on what matters most, which is I think that's that's something na I learned so far. Hindi tayo we're not
Mm-hmm. Yeah. Yeah, very true. Yep. So, ayun. Ito na kay Tito J yung ano, yung aking budol. So, yan. Ganyan karami na kuha kong budol. So, parang, actually, gusto, ano mas maganda rin. Share ko na rin yung parang gallery ng Toy-Con. Para sa ibang ano, para sa mga ibang di nakaabot, curious din ko ano itsura dun sa Toy-Con. Share ko na rin. Pero ito muna yung budol ko. So, technically, so, ito. So, yan. Meron akong biniling, syempre, pansin nyo, mayroon tayong Space Marine from Warhammer 40K. So, meron kasi dong, ano eh, may brand dun, pangalan Joy Toy. So, ano siya eh, Chinese brand siya na featured yung mga, ano, ganitong klaseng mga action figures. Before kasi, puro original design ang ginagawa nila na parang concept, parang may concept galing sa Titanfall kasi may mga mechs. Tapos ngayon, nagkaroon sila ng partnership with Game Workshop para sa Warhammer franchise. So, ngayon, may mga 40k silang mga figures na binalabas each month. And yun, meron sila parang special promo na lahat ng mga display doon, binabenta na nila. So, parang kung curious ka sa mga Space Marines, sa Horus Heresy, mga, natanong namin yun, ano ba Horus Heresy? Tapos kinakwento namin na 2 hours, parang, what? So, yan. So, meron silang binibenta doon. And then, syempre, si Great Toys, yung sex, yung sa isang, ano, na-work ko rin, meron silang mga limited edition na mga event exclusive na mga figures. So, meron ako nakuha ang Robot Spirits na Zaku 2, ni Shara Aznable, na clear color. Hindi ko pa naman mabuksan kasi unbox ko siya bukas sa stream namin. At, yan, unboxing! Nawala ba audio ko? Teka, double check. Nawala audio. Oh shit, nawala ito. Oh, sorry dito, Jay. Ah, hindi ako. Sa akin ito. Hold pa ito. Double check. Nawala. Yan. Double check.
Ano, gano'ng katagal nawala yung audio?
2 minutes nakalagay.
Awitized.
Hindi, ano lang. Okay lang. Sorry. Naglolo ko yata yung sa ano ko. Yung sa akin.
Yung kable. Must be your cable.
Yung OBS siguro. Kasi biglang nag-reset yung setting eh.
Parang, ago eh.
Yeah, anyway.
Misa talaga ano. Kaya, Chad, ganito lang. Pag sinasabi ko parate, when ano, it ain't VTuber when it ain't scuff. So does that mean makikita ko na ikaw bibili ka ng model sa booth tapos ano, parehas tayo maging leche flan. Let's
nako,
go.
Nako, pag ano, VTubers, ako magpunta ko ng Japan sa September.
Yan tayo. Ay, oy, papayagan na pa ano, pasuyo naman na.
Basta ano, pag makadanalit ako sa
ano.
De, basta alam naman yan gagawin mo. May message mo lang ako.
So, you know.
So yeah, barakulit tayo. And then may isang friend kami na may ano siya, fan siya ng Shin Kamen Rider. Tapos parang naka-cosplay din yata siya ng ano, Shin Kamen Rider din dun. Nabigay siya ng mga stickers na ginawa nila. So yun. Tapos parang meron din doon T-Bandai doon sa booth namin sa Great Toys. Kasi andun din si Tamashii Nation. So syempre,
Premium Bandai,
andun din. And surprisingly, may guest din sila, si Elodia at si Ashley, dumaan dun sa booth. Ay, wow. Wala doon ng transition, that's sorry. It. Ayun, medyo tumagal konti yung ano. Pero yun, ayos ko na. Ano yata, yung isang slide ko yata pag lipat ko, naka-default yung audio source, so nawala yung kay Tito G kanina.
Ayun,
sumimasen. And then, syempre, may mga budol doon ng mga bulk stuff ng Magic Cards, MTG, na, ano yun, parang alam mo yun, per kilo, joke. Pero ano siya, mga 10 pesos, tig 20 pesos, tig 30 pesos, mga bulk, ano nila, rares. So, kuha rin kami. And then, syempre, ano rin, may isang friend din kaming, ano, nagbibenta ng mga Final Fantasy 16 na merch. Kumuha na rin ako, since tapos ko pa yung FF16 nun. Ngayon, tapos ko na. So, abang na lang kayo sa review ko na this week for Final Fantasy 16. It's a good game. You should get it. Kung may PS5 kayo, sulit siya. Talagang ano. One of the good contenders for Game of the Year. So, yan. So, yun ito yung mga, ano, mga stuff na nabili ko. Tapos, sabi nga ni Jay, share ko daw yung mga stuff, mga pictures nung Toy-Con. Teka, hanapin ko lang yung pictures. Ito.
Mm-mm.
Ayan. Kita ba?
Above, among all the booths sa Toy-Con, Great Toys Online talaga yung pinakas, ano, aside from Globe, aside from Funko, with mm-hmm. the Genshin Impact Funko Pops, aside from Toko Spirits, ang pinaka nag-stand out is Great Toys. Simply because they have like a hanging sign, tapos may gallery pa sila ng mga toys. Oh, by the way, let's not forget, Funko Fanatic Philippines.
Ayun.
The Funko Fanatic guys.
Yung ba yung so, ano? Yung ba yung may, ano, may speaker?
May boxing, oo. Oh, may boxing.
Namin nagagalit daw na ano, exhibitors.
Na ano?
Kasi nga, sobrang yung may ngay dollars, parang may karaoke yata.
Ah, yes. Oo. Set up nila yun. It's on.
Yeah, pero,
wala tayo dyan. Wala tayo dyan.
Pero I think, ano naman, for, ano rin, for sake na rin sa ano rin, parang complaints for loud audio. Kasi, yung, kumbaga nga kasi, may point naman sila kasi nga, yung sa area na yun, puro sellers, tapos biglang may malaking speaker na nag-blare out na, video okay, ganito. Siyempre sila yung nahihirapan kasi
mahirap yun naman yun.
Oh, siguro ano lang konting guidance, guidelines lang. Kasi yun din parang problem din namin before nung nasa ESGS ako na parang may exhibitor, sapawan sila, palakasan ng audio, alam mo yung tipong pagbaba mo, bigi ka na. So, nilimitan namin yung ganun para hindi rin gumaya yung ibang mga exhibitors na palakasan ng volume. Parang mayroon tayong certain limits talaga sa audio level para at least ano rin iwas noise pollution na rin. Sige, going back, ito yung mga highlights na lang bago tayo mag-proceed. Sige. Sa next event kasi lapat tayo sa kalahati.
wala pa
So ito yung ano, so si Elodia drop by din sa ano, sa P Bandai na nga pala may parating din ng order galing kay P Bandai sa Shopee.
Yan tayo eh.
Kasi featured with P Bandai yung Shin Kamen Rider. Kasi at that time, showing din yung Shin Kamen Rider sa SM Cinema. So, kung fan kayo ng Tokusatsu.
Yun, no? Mga pala, no?
Pero ngayon, ano siya? Amazon Prime.
Amazon Prime. How's the movie pala?
Kung fan ka ng Tokusatsu, masaya siya. And classic na rin, Hideaki Anno, a direction. Gets yun, pag sinabi kong, ano, Hideaki Anno na, ano, na direction. May gets yun agad yung mga, ano, paano yung tone ng film. Ano rin siya? Dami nga nagko-compare nga eh. Like, yung mga recent shows ngayon, like kunyari, Secret War sa Disney Plus ni Marvel. Parang sabi nila, ang laki daw ng budget, pero pag tingnan mo yung budget ni Shin Kamen Rider, mas maganda yung delivery nila ng CGFX. I guess more on direction kasi yan eh. And, paano nila laruin yung budget. Pero yun. Pero ano siya, kung familiar ka naman sa mga old school na tokusatsu, sobrang homage siya dun eh. Kasi na-maintain pa rin ng Shin Kamen Rider yung ano, yung vibe ng original.
Hideaki Anno ba naman yan eh?
Oo. Siya rin naman yung sa ano din eh, Shin Ultraman, saka yung Shin Godzilla. Saka yung Rebuild Evangelion na movies. So yan. Yeah. So yan. Yun yung mga ano. Tapos ito yung sabi ko, mga budol ng magic. So, ayan, no? So, umunta ko yung pangalan ng, ano, ng store na to. Pero marami siya mga binibentang cards, eh. Hindi lang Magic, pati may mga Pokemon, may mga Marvel cards din sila. Like, yung mga vintage yun, nakita mo sa taas, yung mga vintage na Marvel cards. Skybox pa yung brand dun, no? Sobrang old school na yan, no? Tapos, kita mo yung booster pack nila, yung packs nila. Yung plastic na parang, alam mo, yung mga bazooka bubblegum na old school na plastic.
Yung parang ganun. Text.
Oo, yung parang text. Ganun pa yung quality ng mga packs nun. Na compared mo ngayon, parang foil package na yung mga ano, mga packs pag open kayo.
Parang gacha na, well, it's always gacha naman eh.
Ito yung, early form. Oh, ito yung early form na gacha talaga. So ito yung mga taka, ano, yung mga taka na mga cards. Like 20 pesos per card or 50. You know.
Yan. Kasi lahat yung mga yan. Di ba yung text at saka Pogs?
Si High Market Online.
Ito yung mga...
Ayan. Ano yun, Jay? Yan,
ito yung mga bagay na hindi para hindi ko pinansin kabataan ko, pero nakikita ko siya nilalaro ng mga bata sa kalye.
Ay, so, yung mga text, yun yung mga old school na binabato. Pero to, ano to, playing cards to, yung mga Magic, Pokemon. Yun. Ito,
yeah.
Kung ayaw mong gumastos, iwas ka muna.
Mm-hmm.
Ano nga, yun yung joke na ng ano, eh. Community, mas mamahal pa siya sa drugs eh.
Well, pero huwag kayo mag-drugs.
Ay, kaya nga, yun nga yung magandang form, huwag kayo mag-drugs. Ito yung ibang highlights din sa, ano, ito yung highlights din sa P. Bandai, dun sa Great Toys Online booth. So, ito yung figure arts na Kamen Rider 2. Tapos, ayun, sabi si Dopes eh. Si High Market Online, I think wala silang booth sa Toy-Con eh. Pero ando dun sila last kay Conquest. Saka ando din si, ano, si Neutral Grounds. And may iba rin, ano eh. Ibang cards shops na alam ko rin na, ano, nag-boot din sa Conquest. Even sa, ano rin, yung previous na unbox event, ando din mga ibang kilala kong mga card shops eh. Tapos dito yata, bilang lang yata nakita ko. Siguro mga tatlo, apat. Si Long Live Play din, nagbebenta rin ng ano eh, ng Magic na ano, sealed saka singles na ano, cards. So, mga siguro na mga 3 to 4 stores or exhibitors doon nagbebenta ng Magic the Gathering na cards. So, ito yung may ibang highlights. Siyempre kung fan kayo ng ano, Witch for Mercury, meron din silang na-display.
Yun, no? Susuleta.
Yun, susuleta, oh.
Wala na bang Suleta Sunday?
Tapos na eh.
Wala na.
Tapos ito yung ano.
Suleta Sunday, ano?
Ito yung sabi kong clear version ng Zaku 2 na nakuha ko. And I think ano rin eh, may ibang store na partner kay Great Toys nag-offer na ng pre-order. Kasi parang ano siya eh, limited edition. Tapos parang exclusive muna na available sa Toy-Con. And then after nun, puro pre-order yung mga hindi nakaabot. Pero limited amount lang siya. So, yan. So, yung mga ibang parts. Tapos, ito. May ibang mga cards din. Mga Hololive din. Ano ito yung mga card pass? Ano card? Card as tawag yata dito sa Bandai. Yung mga collectible cards. So, meron na silang ibang mga stores. So, Tamako Toys yata pangalan. So, sila nagbebenta na nito.
Hololive yun, no? Hololive.
Yeah, Hololive to. May isa pa rin doon sa gilid. Yeah. Eh. So, yan, no? So, masaya na dito, Jay, kasi may Hololive. Tapos, may ibang figures din.
Oh, ito yata. Hololive, lumalaki mata.
Ayan, malaki mata. So, yan. So, ito rin isang card shop din. Merchant from the South. So, most likely, taga-South to. And, bibenta rin sila mga singles.
Well, well hindi naman sa taga-North.
Oh, sakto, taga-Pasay. Baka naka-Pasay naman to, kaya South.
Saudis.
So, yan. So, may secret lair din sila. Yung mga limited edition ng mga Magic na cards. And to may ibang mga figures si Bao na U2's na ano brand mga ano to parang mga designer toys din. And to pa mga toy gallery kasi may isang area na parang tradition with Toy-Con, may parang toy gallery doon. Yung showcase yung mga different toy communities pati yung mga collections nila.
I always love to check on the toy gallery ng Toy-Con. Pati dahil hindi ko pa na ipopost yung mga photos ko na nakunan ko ng mga toys. Because I even brought my pocket light with me.
Ah, pero yun yung magandang highlight with Toy-Con eh. Kasi yung celebration nga ng collectors, we feature din sila. So, syempre may mga familiar groups din dun. And alam ko may mga newcomers din eh. Mga bagong mga toy collections.
Hindi mo mapapansin because all of the toy gallery entries there are great.
Hmm. Dahil kung doon, kunyari,
K-On. Yan, ang ganda niyan. Ang ganda niyan. I tell you.
Diba? So parang,
ang ganda niyan. Beautiful.
Ano daw, sabi ni Dopes, ano, meron na siyang friend, lagi nandiyan sa galleries. Ano yata yung kanya daw, Cardcaptor Sakura. Ito, actually, baka ito yung sa right side ng K-On. Baka sa kanila to. Di ko lang kung na-picturean ko. Kasi, ano rin eh. Di naman siya nakapag-picture lahat kasi busy rin ako sa, ano, dun sa booth namin. Pero nung may chance ako, nakuha ko ng mga shots. So, yan. Ayusin ko lang yung screen para ano lang. Oops. Teka.
Hanapin ko rin yung mga photos kasi, I also have a lot of photos especially from the toy galleries and all.
Mm-hmm.
Dami ko pang hindi na, hindi ko pa na ipopost sa page.
Okay lang yun. That's, I mean, ano naman to eh, showcase naman natin, ano, yung mga nakita lang natin. I think ang gusto ko lang siguro, mm-hmm, maano, ma-push naman for Toy Gallery, siguro, ano, bigyan pa ng, I think, some other attractions din na parang, aside lang siguro, medyo larger pa na space. Kasi parang feeling ko, pwede pang lakihan yung space ng Toy Gallery eh. Na ma-feature naman yung mga dioramas. Kasi naalala ko nung mga panahon sa Mega Trade, may diorama pa ng G.I. Joe eh, saka Lego. I think sa Lego, meron pa rin yata sa labas eh. Hindi ko masyadong naikot yung sa labas kasi nga, ano, tutukaw sa loob. Pero ako may Lego group din tayo.
Meron nag-Lego Disney, ano, Peach. Baka magkamali na naman ako
disclaimer. Ayun, Pinoy Log. Kasi disclaimer, may dalawang, ano, Lego groups. Siyempre, iba yung pangalan. Siya para avoid na lang yung, siyempre, confusion. Ano na lang ba? Pinoy Log, diba?
Nadali tayo yan eh. Alam ko Pinoy Log yan eh. I need to check.
Verify na lang natin.
Parahin na. Ayoko mabara.
Pagalitan na lang tayo. Yan, siyempre, may Voltes 5 collectors. So, I think ito yata yung ano, yung full action na Chogokin, yung 35th anniversary o 30th Soul of Chogokin, yung DX na tawag dito, Soul of Chogokin na Voltes 5, yung classic na ba't kabisado ko pa?
Ay, ikaw yan eh.
So yan, tapos ano rin eh, alam ko nandun si Bitoy, si Michael V, andun din sa Toycon. Pero yun naman siya naabutan.
Si Bitoy. Awardee siya ng Pinoy Pop Culture Icon Award.
Yun. Ano naman eh, milestone na rin ni kayo Bitoy. Since collector din naman siya, saka supportive naman sa mga itong events eh. Ano, dumaan siya sa booth namin, pero ano eh, noong time na wala kami, parang may nasikaso din kami sa staff. Sayang nga eh.
Sayang.
So ito may mga retro games din, tapos
natanong mo sana kung Boy Bakat, hindi joke. Ibang
eh, wala doon eh. Wala si Airy doon eh, para busy. May ano yata siya eh, may projects din eh.
Oo,
so,
eh.
Ay, ito yung ata.
Pero ano, doon si Skate.
Ah, doon si Skate, may boot pa naman si Skate doon eh. Tapos ito yung ano, Card Captor, yung hinahanap ni Dopes. So ito.
Yun,
and yun, ang dami rin ng Pokemon collectors, may JoJo group din, may Play Arts din. Dami oh. So,
baka nasa day one yung hinahanap ko na photo ng photo gallery.
So, ang dami talaga. So, ito majority yun. So, majority, may Transformers din, yun si Anya, you know, show off niya yung kanyang Autobots na team. Tapos, meron tayo mga Kamen Rider, meron tayong Optimus Prime na collection.
So, meron Sword Art Online, may wrestling, merong
May wrestling,
My Little Pony!
Yung nga, hindi ko yata nakuha ng pictures, sayang. Yung
para sa mga bronies. Meron ako photos dito. I-direct ko pa sa'yo.
Okay lang. Next time, ano lang.
Next time?
Oo. Or, hindi, kung may time, send mo na lang sa ano. Try ko i-pasok.
Sige,
pasok natin. Ah, 30 minutes mission, sabi ni Dope. So, actually, meron ako nakita yata ang grupo na ano eh. 30 minutes missions. So, yung why not? Ano, sayang na kayo dito pag ano, meron ulit Toy Gallery for Toycon. Ito naman for the Macross PH. Mm-hmm. So, nalala ko, nag-guest ko rin sila last time sa ano, isang stream namin.
Oo, Macross pa rin. And they, I love their, ano,
yep, Valkyrie Robotech setup. Robotech, yep. De, so, yan. So, dami nyo. May art, mga toy artisans din tayo nakita doon. Ito, sa labas na ito ng Toy Gallery. So, ito yung minimension ko rin mga ibang toy designers na sinashowcase nila yung mga...
Yeah, yan naman ang hindi ko na-cover.
Ano rin eh, may dedicated area din sila katabi ng Toy Gallery. Doon sila nakasituate. Kasi pwede rin sila magbenta ng mga ano nila eh, yung mga works nila. Ito rin, toy. So, yung mga posters. Pero ano rin siguro, feel ko, parang kung may next milestone ulit dito, siguro for 25th anniversary, parang photo frame na lang sana. Parang kalang may art parang museum exhibit sana. Para showcase yung mga posters as chronological order. Para mas kita. Kasi parang feel ko ano eh. Hindi mapapansin agad ng mga tao kahit sabihin mo malaki yung pagka-plaster sa wall. Kasi pag kinompare mo like for example this one, mas papansin ng mga tao agad. Kasi alam nila lang ano eh. Parang gallery siya. So hopefully pa rin gawin ganun yung approach. Pero instead na ganito yung frame, parang alam mo yun, talagang pang art museum na frame. So alam mo yun, kita mo yung parang parang nag-evolve din si Toy-Con through the years. Yun yung ano nakita ko. Tapos yun nga rin na-mention kanina for Toy Gallery na aside na malaki rin siguro ang space pa konti. Siguro mga 20% more pa na, na dagdag na space. Parang pwede nalagyan ng ano rin. More galleries din for collectors or baka pwede rin sana ng diorama naka-display sa gitna. Or, kasi nakita ko rin si Canon, di ba, partner rin with Toy-Con.
Ah, yes. Yes, they have a big booth outside the, no, sa hallway. Eh. And they're showcasing their vlog camera. I want that.
Oh, pero ito yung iniisip ko eh. Oh. What if, si Canon naman, support naman niya yung toy gallery. Like, pwede yung damitin na, na Canon na ano siya, branded. Parang sponsored by, for example, Canon. Tapos, maglagay sila ng mga small tables. Pwede mag-toy photography. Diba? Or toy unboxing. Para ma-encourage yung mga content creator na kunyari, may binili silang boodle doon, unbox sila, live. Live stream nila. Tapos powered by Canon. Yun na naman. Ay, hindi naman actually live stream. Parang alam mo yun, record nila yung video tapos gamit nila yung Canon na camera. Parang...
Parang ano, ano ba siya? Parang content na... Content lab, ganun.
Oo, oh, parang thinking. Content lab. Tapos parang alam mo yun, kita na nila yung difference ng quality na parang para makonvince yung mga tao na kumuha ng Canon. Kita nila yung sample. Kasi yung sinubukan nilang mag-record ng video or kumuha ng shots gamit yung mga camera ng Canon dun sa booth, di ba? Yung may parang toy photography style. Ganda yun. Kasi ano rin yun eh, parang tapos invite sila mga toy photographers. Marami tayong mga sikat na toy photographers dito na ano eh. Na na-recognize rin sa ano eh, abroad eh. So parang alam mo yun, how about it's time na sila naman naka-focus. Kasi nakita naman natin na ano, maganda yung output for ma-cosplay, pero how about ano naman actual toy photographers? Ano ba 'yun, ibalik 'yun? Kasi alam ko may ganun contest dati si ano eh, Toy-Con, toy photography contest.
Meron pa rin hanggang ngayon, meron pa rin hanggang ngayon.
Ah, 'yun. Pero sana ano rin, more ano rin highlights na rin sana. Para ikita rin ng mga tao na may ganung klaseng ano rin, mga works na exist pa rin. So ano rin, parang ano rin, ma-encourage din yung mga tao na, kunyari, parang ano yung hanapin nilang camera, pwede nilang, ano, refer si Canon. Diba? O, sales yan. But anyway, so, ano yun, yun naman yung feedback ko naman for Toy Gallery. Parang, siguro ano pa, bigyan pa ng, ano pa, more attention, or parang more, ano pa, support. So yan. So meron din ano, may mga board games din doon from Game Library, if I remember. Gaming Library?
Yes, Game Library.
So ito si Klee, mutik ng pasabog ng board game. Tapos, ito rin, hindi ko rin na-mention pala last time. May annex version, may para extension na area si Toy-Con na situated
yes,
siya.
Yes, Toy-Con annex, oo.
Sa Music Hall, di ba?
Yes, the Toy-Con annex was siguro I have no inside na info about this pero siguro because of what happened with the ano nga with Conquest maybe ito parang ano ang tingin ko dito is ano personally speaking is mm-hmm. it's an extension talaga in case na crowds get a lot sa SMX there's mm-hmm. an extension sa Music Hall ng Mall of Asia and I think it served its purpose naman initially.
Mm-hmm.
So may mga performances diyan and mga other activities na hindi maipasa sa Toy-Con ay nailagay na diyan and also the pet cosplay contest was also held there. So congratulations to them.
Oh, ganda rin 'yun. For me naman, I think good idea pa rin to na may annex na
It is always ano kasi the Mall of Asia annex is already wide. So, yep. SMX, kung hindi na talaga kaya, edi, there's always a space for, there should be a space for everyone, ano? Well, that's how the music hall works. And, aside from that, sa music hall, semi-open na space siya. So, in case na talaga mag-spill over, andyan ang by the bay.
Yun. So, maganda rin yun, no? Maganda naman yung approach dito, eh. Ang feel ko lang siguro, ano, medyo kinulang lang is, hindi masyado nabigyan ng parang more coverage ba, kumbaga, na parang sabihin doon sa crowd sa SMX na, oh, may annex pa tayo dito, pwede mo pupuntahan. Parang di masyado na pa-promote pa. Kasi parang pumunta kami doon, di masyado matao. Parang feel namin na parang kailangan
pa ng attention. Kailan kayo pumunta doon?
Saturday, pumunta remember? Doon? Saturday?
Saturday ng...
Hapon, mga 3?
Saturday ng mga hapon.
Oo.
Yung pet cosplay contest happened on a Sunday. So, hindi rin ako nakapunta. But I was able to get there. Happy naman ako because, marami pa rin pwedeng gawin. And besides, it's free.
Yeah. Ano rin kasi, ito rin kasi yung reason bakit parang sana ano rin, bigyan ng attention. Kasi like to, another level to ng collectibles, like mga skilled models. Ito yung hindi...
Yes, skilled models.
Ito yung wala sa toy gallery na parang sayang, nakita sana ng mga ibang collectors. Yung mga... di aware na may annex pa na nangyari sa Toycon. Yung parang another layer of collectors talaga. Kasi syempre sa mga model kits talagang syempre, may mga painting pa yung gagawin, weathering, and yung mga veterans dito kadalasan yung mga ito, skilled vehicles na nag-evolve din sa mga natin sa Gunpla, sa mga mecha. Kasi ito rin may workshop din dito, free painting. So parang I think Armored Komodo. Ito yung name ng brand ng paint. So, libreng workshop, tuturuan ka paano mag-paint sa mga miniatures. Like, kunyan, mga Warhammer, yung mga Battletech. Oo, ito yung mga sample, like to. So, pwede mo yung paglaruan din yung mga iba-ibang colors. Tapos, tuturuan ka rin doon. Kasi may mga bata rin nagpe-paint. Ayun, may kasamang kid din doon. Tapos, tuturuan siya. Tapos, yung namastan ko nga, parang naalala ko rin sa isang event sa yung sa Unbox. Yung Manila Game Fest ba yun, na parang ganoon din, meron silang libreng workshop for miniature painting. So maganda rin tong na-introduce din ibang hobbies for the kids. Even sa mga kids at heart, or yung mga hobbies din na gustong sumubok ng ibang interest. Maganda na itong introduction. Kasi alam ko local yata tong brand na Armored Komodo, and alam ko meron din silang shop and workshop sa Las Piñas na parang kung wala kang place sa bahay mo para mag-paint ng mga miniatures, pwede ka pumunta doon sa kanila para doon mag-paint. And kasi, miniature painting, pagka-check ko rin, matrabaho din . Hindi lang siya yung parang 30 minutes lang. Matagal din siya . One lang siya, miniature . So, yun din. Parang masayang hobby rin na ma-introduce din to sa mga fans. Tapos to, meron tayo mga doon din sa annex, may Hololive office tayo ditong diorama. So yan. So
yan hindi ko napansin nung punta ako diyan. I really want hold of that photo.
Pero okay na naman kasi ito rin I think uganda rin ako compliment kasi mga diorama na hindi nakasya sa Toycon nadadala dito. Kasi alam ko may Kamunon boot din yata dito if remember . Pero sana parang pwede sana na highlight ni Canon na feature din yung paano yung toy photography. Tapos ito, meron din ibang mga game publishers. Si Yang Yang ba to? Yung sa The Letter?
Yang Yang Mobile.
Yun, Yang Yang Mobile. Tsaka yung Love Square nila. Na medyo raunchy na visual novel.
the usual, ito isa pa to. This boot called Image World. They also supported the Toycon. And we had a souvenir program. Na parang booklet na parang mini magazine. That's about the 20 years of Toycon. And they also print magazines and all. It just so happens na I have yet to check with them kung
pahingin ng copy.
Isa lang yung copy na binigay ito sa audience.
Sayang. Pero pa rin yung paggawa yun, parang benta yung limited edition. Tapos yan, may mga segment din. Asa yung na-mention ni Jay na parang, di ba may parang pet cosplay? Idols. May idol group din na nagpo-perform.
Local idol.
Ayun, may mga local idol tayo dito.
And I believe nag-perform din dyan ang mga idol groups na supported naman by Unbox. Imigo Tozay, Chetai Chi, at saka Tobi Radical, Tobi Rad, saka Chicken Lodo Idol.
Oh no, may Canon event tayo dito.
Tininininiw! I love it.
Hindi na gets agad . So yun, may ibang diorama like yun, Jurassic Park, tapos may mga life-size statue rin tayo ng mga superheroes from Spider-Man, Batman, Iron Man, and other superheroes. So yan. So yun, dami nyo na rin . May mga shots. So ito, mga skilled figures, skilled model kits. Sige, pictures ulit. Ano, mga model kits pala. Like, kunyari, Tamiya. Kasi ito, yung may mga four-wheel drive, pati yung Jeep din na ano, limited edition. Or yung parang, ano, specially made for, ano, for the Philippines. Tapos, yun, no, may mabang collections din na showcase dito. Tapos to. Kita naman agad pag dumaan kayo ng, ano eh, ng music hall. Pero, yung kasi yung challenge niya sa music hall, parang gilid din siya, di agad napansin. Kasi napansin, yung realize ko rin, yung naglalakad kami pupunta ng music hall, konti lang yung tao dun. So, para feeling ko, yung majority ng traffic ng mall goers nasa, ano, sa main area. Or baka may happening kasi kaya doon sila nakatutok. Pero, yun, at least, hopefully, ano naman, pwede pa rin i-push naman yung annex. Ang ano lang sana, siguro may some way na parang i-promote on the SMX area na may ongoing mga happenings sa annex na parang encourage yung dumaan yung mga tao. Siguro yung suggestion nga namin parang ano eh, parang meron kayong correspondent doon, parang nagbabalita, live stream. Kung kakayanin ng ano nyo, ng gear, ng ano nyo, ng setup doon, why not, diba? Ginagawa rin kasi ng ibang ano yun, events eh.
Oh, it depends. Kasi remote stages are like for the Anime Expo, there are several remote areas. Isingit ko lang yan later on.
Sige. Okay.
I think we're done with Toy-Con na.
Oo, oh, I think we're good na. Parang, abuti tayo isang oras para sa ano Toy-Con. I think it's time na, ano.
Inabot na tayo ng isang oras.
Oo nga, inabot natin isang oras eh. Time to move na sa ano other topics na. So, break muna tayo sa main screen natin para ano rin. Para...
Oh, baka mawala yung audio ko, pare.
De, okay na yan. Kita ko na gumagalaw yung ano mo.
Sure ka, ha?
Oo, oh, gumagalaw yan. Sure.
Alright, okay. Got it. Okay. Sige, let's have the rundown of the upcoming events that are happening. And also yung mga balita na I have yet to verify, yet we are going to discuss. Kasi important to sa mga ano eh. Important to sa mga ano, mga pupunta. There are events in the Philippines, in the metro, and in the provinces. So let's go round it up. July 28, this coming tomorrow na pala. Oh. Starting tomorrow. SMCT Bacolod, Comic at Bacolod.
Yep. So Comic at Bacolod happening at yun nga, sa SMCT Bacolod, sa main atrium nila. So check na natin yun, no? Floor plan na rin. So display na natin sa screen.
As with any other Comic at event that I've also their Comic Cat events in Mega Mall, in Market. Ito talagang art market to. It's really catered to the art crowd, those who are journaling, collecting stickers, collecting comics, want to meet the famous trio or quad or ano, the famous artist, the contemporary and the classics. Comic Cat. So,
yeah, different kinds of art.
Napapalipad po sila ng mga artists. They go anywhere.
Yung maganda rin kasi with Comic Cat na talagang nationwide yung coverage nila na parang di lang statistic lang sa isang lugar sa Manila. Yung kasi yung parang sabi ko rin eh, parang for some organizers din na parang push nyo rin na parang i-reach out din yung other regions na gusto pumunta sa Manila pero hindi kaya. Parang bigyan naman sila ng chance na ma-experience yung events nyo. So, parang kunyari, ito would move din with Comic Cat na parang, yun nga, more on art din to at saka comics. So, mga comikeros natin, nakapunta na sa ano, sa mga ibang regions na rin. At yung mga rising din ng mga artists doon sa region na yun, may feature din sila. So, yun yung maganda rin sa ano, sa ganitong approach na parang, yung support mo rin yung by region, hindi lang yung parang stick ka lang with one area. Kasi alam ko naman with big organizers eh, kaya na nila ito eh. Kailangan na lang i-push lang talaga. Like for example, with Toy-Con, di ba? Speaking of Toy-Con, lumina sila yung push for October, for Baguio.
Ah yeah, there. Oh, that's in partnership with the North Hobby Expo.
Mm-hmm.
The North Hobby Expo. So, yeah. Kung mapapunta ako na ano, I think sila ang magpapapunta sa akin sa Baguio.
Again. Nice.
I really want to go to Baguio again. Seriously. Weather-wise, conditions-wise, I want to go back to Baguio. I miss that place. The Baguio is a home for a lot of memers.
Mm-hmm.
And I'm really happy to join them again.
Nice.
I miss the Baguio community. I love them. I love it. So, mga panahon ng panang ano, nung nandito pa sa Lupang Ibabaw si Laura Lopez.
Mm.
I really miss her so much.
So, hopefully na rin, makakontinue na rin yung parang ano din. Parang, siyempre, legacy din sa ano rin, sa area nila. And yun nga, with Comiket Bacolod, 8 a.m. to 8 p.m. ang kanilang schedule sa SM City Bacolod. Entrance is free, by the way.
It's so free? Case, for free? Yeah. For free?
For free? Magkano po ang free ticket?
For... PM. PM sent.
PM sent. So, yun. So...
Oh my goodness.
So, siyempre, si Trantadong Kalbo, nandun din niya, ano rin, magre-represent din sila.
Si Skate, nandun din.
Oh, Skate din. So, yan. Ito yung mga ibang, ano rin, mga highlights din for Comiket. And, sa weekend na to, hindi lang ito yung nangyayari event eh. Kasi, for this coming Saturday.
Tomorrow, diba? Na rin. Kosha Batsu is, ano,
mm-hmm.
is going to be held at Ayala Mall's Fairview Terraces.
Ayun. So, ilang days ba siya?
3 days.
Okay, three days din.
Cosplay so, naman. Cosplay event naman siya.
Ayun. Well, hindi ko nakuha yung page nila para i-display ko sa ano.
Kosha Batsu 2023. May ticket sila. May ticket rate. So, regular ticket is... binubuksan ko pa lang eh. official guest nila, of course, nandun si Yuri, si Mitsuru, si Cholo Tolentino, Hipochi, and then Hikaru Wakano. Regular ticket is at 150 pesos. Pinakamura na po yan sa market. 3-day ticket is 400 pesos. VIP, 650.
So yun, so for one day, okay na yun, 150 pesos. Good na yun. So kung nasa North Korean area.
150 is like, 150 is like the common ticket rate 10 years ago.
Oo. Well, ayan, tama actually. Mga more than 10 years ago, ganun yung mga average rate ng tickets. So, kung nasa Northern QC ka or sa may Caloocan din, hindi mo Caloocan, no? Basta yung Northern area sa
Metro Northern Manila. Northern area, basta mga Bulacan.
Bulacan, yun. Abot kayo sa
mga
ano dito.
Mga Tagaanggat.
Yan. Hmm. So, abot kayo sa ano, sa event na to sa may Fairview, no?
Sa Supernova Liches.
Ayun, Supernova Liches.
Fairview.
Nasa rin yung Fairview. Technically,
ano, wait, iba yung Nova Liches sa Fairview eh.
Oh, iba yun eh. Pero Fairview sabi, di ba?
Pero di ba, magkatabi naman sa Lloyd Robinson sa Nova Liches, right?
Oh, pag Nova Liches, yung Caloocan na iba, mali yung pagkaano ko sa mapa. So may Manila kasi yun eh.
Mm-mm.
So Nova Liches, yun, saka yung, kasi dating QC rin Nova Liches if I remember. Pero alam ko, hiwalay na sila na city eh. So yun. So,
dati QC yung Nova Liches.
Nova Liches, Quezon City.
Nova Liches, diba? Nova Liches still QC.
Ah, QC pa rin ba? Kasi alam ko dati, may parang may push na maging sariling city yung Nova Liches eh. Di yata na-push.
Wala. Okay. Hindi nag-push yun.
Hindi na updated sa ano, sa lore ng Philippines.
Oo, Philippine lore.
Hindi na updated sa lore. So yun. So, yun din. And yun din, may isa pang event din na i-mention ko rin. For this one, this coming Saturday, this is called Hello World Final Fantasy 14.
Hello World, media partner.
So ano kami? Media partner kami dun sa event. So technically, this is an official Final Fantasy 14 fan event. So if you are one of the Warriors of Light sa FF14, yung ano, the critical acclaimed MMORPG, yung joke nga namin palagi.
Critically acclaimed MMORPG, yes.
Yun. So, na may free trial, extended up to level 60. Naabot ka hanggang sa first expansion, Heaven's Ward. Ba't kabisado ko pa to? So, meron silang fan event. So, featured din yung mga iba-ibang mga creators. So, may mga na sila, mga fan stickers, mga fan arts, maraming stuff na related sa world ng FF14. And, ano to, one day lang siya sa Upper Box area, sa Green Hills, sa Promenade Mall. So, alam mo yung unbox, ano no? Tawag dito? Yung upper box, yung event area sa taas ni ano to? Unbox, di ba? Yung parang...
taas ng unbox. Sa upper box, sa Green Hills.
Yep. Ito siya eh. So, yung unbox kasi, minsan, every weekend, meron silang parang mga tournaments for Magic. And may mga other events din na parang mga galleries. So, yung extension nila is yung taas, yung parang events area nila. And yung previous kasi yung gumawa, nag-host dun ng event, I think yung Pokecon, yung Pokemon community event. I think that was last, ano lang, early this year din. Tapos ngayon naman, Hello World for Final Fantasy 14. Mm-hmm. So, highlight nila, yes, syempre, more about yun nga. Kasi, coincidentally, at the same day, gaganapin din yung Final Fantasy 14 Fan Festival sa Las Vegas.
Wow!
So, tama yung timing kasi marami na nag-aabang dun para sa announcement ng next expansion.
Ooh, okay.
So, most likely morning siya.
I think morning, early. What time the event will start? Early morning? 11?
This 10? One naman, mga 10 open na siya. And I think...
10 open na siya.
Early kasi yata i-reveal kung tama yung ano, based dun sa pattern na ginagawa na ano, sa Square Enix saka ng ano, Creative Business Unit 3, yung team behind sa FF14. Na at this period, yung very first the fan fest na yo-host, yun yung announcement or teaser ng next expansion.
Oh.
So, opening pa lang ng program nila yung nilalabas. So, na-encourage yun yung mga tao na, ano, yung mga fans na kung kaya, huwag yung muna panoorin natin sabay-sabay sa event. So, ano lang siya, for fun na rin. Kasi parang alam mo yun, gusto mo makita yung reaction ng mga tao pag nakita mo yung trailer for the first time. So, syempre, kukover na namin yun para at least ma-share din experience sa mga ano, sa community, even sa, sa Final Fantasy community rin. And yun din, marami sila activities. And of course, reminder, cosplay is not consent.
So, marami naman, di ba?
Yeah, always is.
So, it's always and always will be.
So, marami siya mga binibenta rin from mga different creators din and mga fans and community, from the community. So, kung familiar kayo sa Final Fantasy 14, may gets yung mga reference. And balita nga, daming pre-orders daw nangyari na sold out agad. So, para alam mo mataas ang demand kasi marami nang gutom sa ganitong event. So, yan. So, yun yung details din. And ito yung schedule din para at least mga pupunta. Kasi ano siya, unfortunately, since sobrang daming bumili ng tickets, di nila silang available na walk-in saka on-site ticket purchase. So, kung nakabot kayo sa pre-purchase ng tickets, makapunta pa kayo. Kasi ano rin maliit lang yung venue. And marami rin kasi nag-purchase. Kasi nga, marami rin fans ng FF14 dito sa Pilipinas eh.
Of course, there are a lot of FF14 fans. Especially FF14. That's a game of the generation.
Yeah. Ano rin naman eh. And good thing din, celebrate na nila yung 10th anniversary ng game.
Uh-huh.
And ano rin, fun fact na rin, just in case na di pa alam ng mga tao, the same team ng Final Fantasy 14, sila rin nag-handle ng Final Fantasy 16. So, kung nalaro niyo yung 16 at nalaro niyo yung 14, mapansin mo yung mga reference. Saka may certain design silang sobrang familiar. So, yun yung masabi ko lang. Kasi, i-share ko natin lahat ng mga review, mga info ko about the game sa review ko. So, yan. So, 10 to 6, 10 a.m. to 6 p.m. ang event. And ito yung magandang feature with Hello World. Meron silang Warrior of Light sticker exchange. So, kunyari, may character ka sa game, pwede ka gumawa ng sticker mo, feature yung character mo na fan art, tapos pakipag-trade ka sa ibang mga players dun sa community, sa event. So, sabay ko na rin, pakita ko rin yung sticker ko. So, may sticker na rin akong ginawa. So, yan, para lang sa event.
You know.
So, yan. So,
naganda siya.
Naganda na. So, syempre, yung character ko na Mikote, na catgirl, na monk, na nag-rider pose. So, naka-belt siya na Kamen Rider.
Catgirl?
Oh, catgirl yan.
Catgirl?
So, catgirl?
Catgirl?
So, yan. So, yun yung, yung fun part dito, yung sticker exchange. Kasi parang tradition din na sa mga, sa sticker con yata, or any similar sticker event na sa end of nila, ng event nila, hikipag-trade sila ng stickers with other fellow exhibitors. So, parang naging tradition siya. Pero dito naman, yung approach is, yung mismong community na nag-a-attend, i-trade sila ng stickers with each other. Para, alam mo yun, parang how to add friends sa game. Send kayo ng contacts nyo. Parang ganun nangyari. So, it's a good
way. Sa Idol Master, ganyan, may ganyan.
Oh, yung trading din, parang pasan ng contacts.
Yes.
So, parang ganun siya. Kasi, are a good way rin to socialize din. Kasi, di naman lahat sobrang, diba? Parang, very open agad mag-interact with people. So, it's a good approach na rin. So, yan. So, yun yung ito yung mga happenings din for Hello World. So, excited din kami since video partners din kami and also fans of Final Fantasy 14. So, it's a good thing na rin na, we do a feature for them. And, parang support na rin for the community. Okay, so aside from here, actually, ito yung pag-end ng ano eh, ng July. We could actually move on to the early part ng August. So, ano yung mga expected na events on August? Ano, TJ?
August, okay, sige. Let's go ahead with August events. Ang may mangyayari. SMX Convention Center Manila. First Philippine Game Dev Expo. PGDX.
Okay, so, ito naman yung PGDX, the Philippine Game Dev Expo. So, this one, a more focused event on game development. So, pansin nyo rin kasi, meron mga local game devs tayo sa PDP, ano, dito, na notable din, like, for example, si Alex Valdez from Goodnight.
That's one Goodnight, let's go.
Diba? And, ano pa, may mga ibang ano rin eh, na-try ko rin na games like Volunteer. Uganda rin na game yun. Na Metroidvania siya, and hopefully tapos nila yung project nila doon kasi maganda yung art style nila at saka yung art direction na hopefully na get more support para ano mapush to nila yung ano yung project. So what do you expect? So this is happening around August 18 to 20, 3 days din siya, Friday to Sunday, sa SMX Convention Center. So marami yun ito. Ayan, Tito Jay?
I'd say na ito, this is more on game dev. Medyo malayo ang sigmura ko dito, no? But if there's an opportunity na parang to discover new games na pwedeng i-stream, I think that's the goal nowadays. The streamers, the content creators, of course, you want to have your game spread. You offer them like keys to your game to test play it, to review it, and to see it if it's okay or not. Sa game media, it's already existing. So I hope dito naman sa side natin, makita yung evidence na we also do that same strategy.
Yep. Maganda rin kasi ano yun, even mga schools din eh. Nag-participate na rin dito para say for more of academic din kasi game development. Syempre, more on game design, game programming. Hindi lang naman actually yun din yung aspect eh. Kasi pwede rin kunyari for the sake of basic composition. Pwede rin concept
or
art.
Immersion din. Immersion din. Concept art. Tapos yung mechanics. Oh. And there's ano... Aside na ko lang to, sa Toycon, meron doon nag-exhibit ng lato-lato na mobile game.
So yun.
I love it. Very novelty.
So, alam ko rin, ano?
Kailangan lang na maging fluid yung ano.
Oo.
Yung pag, ano.
De, before pa doon, meron pa yung ano, flippy bottle. Uso pa yung dati, di ba yung flip bottle na patayo? Na, buhay pa rin sila. Kasi dati nalaro namin yung kulit nun eh. And, good thing na ano rin, continue pa rin yung updates nila for Flippy Battle. Nakita ko sa Toycon nun.
Okay. Speaking of, sa PGDX, pwede rin ba yung mga analog na games?
I was hoping sana pati analog games eh. Like for example, board games and card
mga
games.
Mga board games, yung mga hugot na game, if there's an opportunity.
Yung nga eh. Pero for now yata, more on sa actual ano sa video games muna eh. Pero sa digital pa siya. Pero hopefully, sana by next year, kung maging successful tong PGDX na, sana i-feature din nila yung mga analog. Kasi, ano rin eh, yung concept din ng analog, pwede rin ma-apply din for digital eh. Like for game design. Diba? Kung baka card games. Kasi kahit sabihin mong card games yung design mo sa ano yung concept ng product mo, meron tayong digital card games din na. Nag-exist na. Hearthstone, na pa ba? Magic the Gathering Arena, yung Gwent ng The Witcher 3, yung sa Genshin pa. Ano pangalan ng card game sa Genshin?
Yung, I forgot the card game din eh. I think, yun pa naman yung card game na kung saan our team has won.
Ayun, diba? So parang, or kunyari, ano, Triple Triad sa Final Fantasy. So,
Genshin
ano yun?
Card game, the Invocation.
Yun, Invocation.
The Genius Invocation.
So yan, yung GI, yung invocation. So yung mga ganong klaseng ano, pwede rin i-apply yung mga analog to ano eh. And ano rin, remember, tabletop games or yun, Dungeons and Dragons. Mm-hmm. That's the earliest form of role-playing game. Parang nag-evolve yun for digital. Like, parang tayo di magkakaroon ng mga games tulad ng Baldur's Gate, ng ano pa ba, Final Fantasy, ng Witcher, ng Elder Scrolls kung hindi nakuha na concept mula sa mga tabletop games. So, lahat ng concepts before nagsimula pa sa analog. Eh. So, hopefully, ma-introduce din yung analog designers din. Kasi ano rin eh, may yan tayong mga promising din ng designers for board games eh. Like, di ba, alam mo, meron pa nga tayong ano, mga parang licensed na brands pa na card games na locally made. Na, ano, bibenta yata ni Neutral Grounds yun eh. So, marami eh. So,
we have MNL48. We have MNL48 card pala. Game.
MNL48.
The MNL48 card game, the Hugot card game with TEGR. Tomas, I miss you. Yun nga eh. That's a lot. That's a lot.
So, hopefully, ano rin.
Game publishing din. Game publishing din.
Yes, yun
so,
din.
So, kung magkaroon ng anything about game publishing, I'm in it. I'm all in it.
Meron talks naman dito eh. Like, for example, may mga speakers like from Google na paano sila na yun na papublish
from
for
Google,
mga games. Sa Google,
Jared
Play
Dillinger,
Play Store.
Chris Murphy.
Unity rin, saka Unity, saka Unreal. Involved din sila kasi syempre game engines kailangan din ano parang alam mo yun parang foundation paano or parang ano yun structure mo paano mabubuo yung game kung wala ka pang engine.
Shoutout nga pala kay Earl Manga, he'll be one of the speakers there sa PGDX PBA Esports, let's go.
Esports, so yun, let's go. So yan, so to rin may mga ano rin upcoming streams din sila para i-promote din yung ano yung sa event. So, check na siguro natin to next ano, next week. I think Monday yata yung next stream nila for the activities. So, abang na lang natin sa ano. So, that's for PGDX, Philippine Game Dev Expo.
Ising it ko lang, we actually have an Otakute Cosplay Festival on August 6.
Ayun. Saan siya mangyari?
Meron din naman na ano, sa Recto, sa Brooklyn Warehouse, Recto Avenue.
Yun.
It's the La Peral apartment sa the University Suites area.
So, may UE,
so, malapit
actually.
Sa U-Belt.
Oh, sa U-Belt, sa may UE, if I remember.
Oo, malapit dun sa UE. Okay, that's Otakute DAO. So, you can check out their page. I'll be there to just to check on the stuff. Pero, a day before that, merong fan meeting ang mga fans ng Hololive, specifically Nana Shimume. It's called Moomin Manila sa Jollibee Katipunan, katapat ng Ateneo. That's on the night of August 5, 7 p.m. to 9 p.m. So, if you haven't, ano, I'm encouraging you, of course, VTubers, I'm encouraging you to go there. I'll be meeting you there soon. Okay. Setting that aside, meron pa tayong Otaku Expo Tanabata Festival. Ito yung sasabihin ko dapat na ano. Because what happened in Ayala Manila Bay was si Tanabata special. That's a special event kasi it's held in a mall. Ito naman, Otaku Expo Tanabata Festival sa Mega Mall, Mega Trade Hall.
Diba, G, kung special na itlog na maalat kasama?
San?
Diba mag-special sasabihin mo pag sa isang pag ano ka?
Ah, maalat. Gutom lang yan, Chad. Gutom lang yan.
Dapat may tugnang maalat na kasama. Or cheese. Maraming cheese
ayun.
Dapat.
Oo. Okay.
Click ko lang itong, ano, itong banner para kita rin yung mga highlights ng ano, Tanabata Festival sa August.
Munti ko na makakalimutan. Sige. Let's special guest, Tomiya Sansin Tsubasa, The Return of TBS. Tsubasa that's not the first time na pumunta sa Pilipinas si Tsubasa. Because I still have a memorabilia from a decade past, a photo card of Luffy when Luffy Tsubasa, Hong Kong cosplayers eh. When you say Luffy Tsubasa, ano, but it's the names of Hong Kong cosplayers na people really remember the most. Okay. Si Charesh and Hakaw. Hakaw is a rising name in cosplay, but Charesh, of course, no further introductions.
Yun.
Tickets are for 250 pesos, and this is at Mega Mall, so I'll be seeing you there. Malapit lang tayo dyan.
So yun. So
August 19 to 20.
So yun. Yun
I was also invited to the PGDX, so let's see.
Oh, yun nga lang, ano yung PGDX eh. So, medyo trabaho kami.
Oh, trabaho kayo eh.
So, yan.
That dilemma eh. That's the one dilemma. event staff, events guys are ano holding focus ka lang, focus.
Focus lang 'yan.
Ayun. Oo. Okay, sige. Upcoming event 'yun nga. At least na distinguishan natin yung kung ano ba yung Tanabata Special, kung ano ba yung Tanabata Festival na actual. Another one is Collecticon, September 2 to 3 sa SM Mega Mall. Mm-hmm. Next up, Manila International Book Festival.
MIBF. Kailan siya?
Andoon ang Comiket at andoon ang Best of Anime. Comiket at MIBF, September 14 to 17. Best of Anime, one day only, September 16. I already got my ticket, so see you there. Meron pa. Also, on September 16 to 17, the Manila Tokospiris Convention at SM Mega Mall din. Nang sabay-sabay ang mga event. Geek Pop event. This is one rising name, Geek Pop. They host their events at Ayala Mall Circuit. September 16 to 17 din, sabay-sabay po. So, National Events Weekend on that time. The MIBF Weekend. So, bahala na po tayo kung paano natin hati ng katawan natin.
Pero ano lang yan, more details naman ma-reveal kami in our next episode sa event circuit preview namin. Pero ano lang muna to, parang tease namin to for September.
Parang mention lang muna to for the whole calendar, September, October na. Kasi
ano rin eh, marami rin kami i-reveal din coming weeks for our next episode para sa September. Kasi syempre, maaga pa, di pa sila naglalabas mga big announcements yet. Or partial pa lang na announce sila. So abang-abang na lang.
Okay. Cosplay Mania, September 30 to October 1 at SMX. Revager kasabay nila. Also on the same weekend, October 14 to 15, Naruto Day and Anime Weekend at SM, Robinson's Galleria, kasabay ng Ozin Fest Anime Fair, which is also on October 14 to 15 at Ayala Mall sa 30th. So, Ortigas will be in one big cosplay weekend on that October. Mm-hmm. Ozin Fest Halloween Special sa Fairview Terrace, October 21 to 22, kasabay ng Comiket, October 21-22 sa SM Mega Mall. And November 25 to 26, first time po pupunta dito sa Cloverleaf for the Anime Fair.
Nice.
Kasabay din naman siya ng Pascomiket, November 25 to 26 din sa Mega Mall naman. Anime Fair, December 1 to 3 sa Ayala Malls, Manila Bay. And another cosplay festival, another Otakit cosplay festival, December 16 to 17 sa Recto.
Inubos mo na yung mga events. Pero alam mo na.
Ibusin natin ngayon because this is a...
So,
December 26 to 27, Ozin Fest Retro Anime Event. Yan, naka-calendar na yan. And Cosplay Matsuri, December 28 to 30 sa SMX. Sige, mabalik tayo sa mga hindi natin napuntahan, which is from July, I was able to get to the Kwentun Festival.
Usa naman ang Kwentun Festival.
I'm sorry, wala masyadong tao, pero I was able to roam around and check the stuff. It looks like a very intimate gathering sa akin.
Paano intimate?
And na? Sakto, very intimate. It's a Mega Trade Hall 3. Uh-huh. Wala masyadong tao. I have to tell you.
Ah, sayang. So, ano ba, catered lang dun? Oh, kasi parang curious din ako dapat nadadaan eh.
Oo nga eh. I was also curious kung sino ba yung nakita dun. Although nandun yung mga like Sneeskate, nandun yung mga ando din yung dinosaur. May dinosaur siya na eh. May tropang dinosaur.
Ano yata eh? Parang ano siya eh? Parang partnership with Comiket ba? Or Comiket?
Yeah, Comiket Inc. Ay, hindi. Comic-Con Inc. Oo. Pero yeah, nung nadaanan ko siya, parang mumbling. Although,
talaga,
pag ganun kasi ang metrics, pag ganun ang metric mo sa event, wala tayong patutunguhan.
Oh, mahirap yung ganun.
At tayo patutunguhan. So, of course, this is their first Kwentun. I'm looking forward for the next Kwentun and hopefully, mas maraming pumunta and ma-invite. Meron pa eh. Ito, hindi natin nadaanan to, pero this is an anime and cosplay expo noong July 15 to 16 sa SMX, which is, to be fair, I always tell my colleagues, I always tell my friends na among the events sa Cosplay Mania event series, ito po ang calm before the storm. Ito talaga ang pinakakalmadong cosplay.ph event. And it shows. Mm-hmm. It shows naman. So, dito din sila nag-a-announce ng mga lineup nila for Cosplay Mania. For example, yung mga guest artists. Babalik sila with four artists. Daoko, BPM15Q, si Nano, and I'm trying to remember the ano.
How is it?
I'm trying to remember. Apat sila.
Like, I'm a dito, Jay.
So, oo. Kaya. I'm trying to remember.
Like, sayo yung pag with Dao ko eh. Parang...
Dao ko is ano, di ba? Dao ko at Teddy Lloyd. Doon naman sumikat eh. BPM 15 Nano. Juna. Macros fans. Attention.
Wala, sayang ano eh. Yung kasi kay Dao ko, parang may ano eh. A certain gig kasi yung ano, na-feature yung mga soundtracks siya. Pero wala na eh. Na-end yung game service. Yung Dragalia Lost. Not sure kung familiar kayo doon. Parang ano siya. Psy Games siya na title na partnership with Nintendo. So may mga times na may mga collaborations with Nintendo and other game titles. Like kunyari, Mega Man, Monster Hunter, Persona, and Fire Emblem. So may mga sila, may mga collaborations din sila, and then may mga original characters din na heavily inspired din sa mga other side games like Grand Blue Fantasy, saka ano, yung Bahamut ba yun or something, so mga ganun. Pero ano, sayang eh na end na yung service ng game, so masyadong nostalgia pa naman yung pag narinig mo yung mga performance ng tao ko na yun ang pinatutog niya. Anyway, at least yun, ano, yung mga nangyari nung ano na past few weeks after ToyCon. At
ito,
Jay.
Ito pa, meron pa pala August 26 sa ICE 3 Convention Center. I believe this is sa Cebu. PsyCon. So, sa Cebu naman ito. Otaku Fest. I would like to announce na itutuloy natin yung video feature ng Otaku Fest sa TikTok, mga short videos. We have a plethora of interviews coming from our partners sa Cebu na hindi pa namin na i-release because things have been loaded and mahina po ang kalaban. Later on, we'll have that. We'll have those videos.
Abang na lang.
Soon. Abang na lang tayo.
Yep.
Alright, okay. And then other, yun nga. If there's any other, there are any other event na nakalimutan namin, just let us know. The Remero Files is open, naman. And also yours truly sa keepsakes.
Yeah, and also naman,
11:31.
May future episodes pa naman tayo para i-recap din yung mga upcoming na after nitong week. So, kunyari, for August, may other episode pa kami para lang feature yung mga other new announcements from the mentioned events. So, stay tuned na rin kayo doon. And, syempre, may mga, ano kami, para mga post-event talk din kami sa mga pinuntahang events. So, parang share namin insight na rin.
Yes.
Kumbaga, ano eh, parang mix namin yung aftermath report sa preview.
maybe, we can do an actual on-site report. Papalaran. I can set up ready naman. Yun na, pre-recorded. So yeah, the doors open for everything.
Ayun. Tapos request kayo parang guwate ng polls ni Tito J. Ano so ni Tito J during sa kanyang reporting? Parang naka-best na siya.
May mananalo ng 300 may mananalo ng 300 pesos GCash. Yan. Diba?
Bibigyan natin ng GCash sa ano? Sa swerteng.
GCash to my location, sir. GCash to my location, sir. Actually nga, lupit niya ng origin ng story na yun eh. Pero sige.
So yan. So I think that's it for our episode for our event circuit preview. So the feature na namin mga upcoming events for this weekend. So recap na lang natin saglit. So this coming weekend, meron tayo yung Comic at Bacolod, no? Tama?
Bacolod.
Ano pa isa ba?
Koshabatsu.
Sa may Fairview?
Koshabatsu.
And then Hello World F14 event sa Green Hills sa Saturday. Uh-oh. And then the other events for
Saturday
August,
lang yan, ano? Baka ano?
Yeah, Saturday.
Let's go makadaan ako.
Or ano, kita lang tayo sa Green Hills, Weber.
Let me know na lang. Green Hills,
Kasi gagastos tayo dun.
Ako, wag.
So yan. So at least, sa mga gusto na mag-attend ng event, at least yung mga upcoming events for the weekend and also for the early part of, first half of August, kumbaga. So yan. So ano rin, for more updates na rin, you can also check on our respective websites. So Tito J with Keepsakes and also ano rin, no?
And VTuber newsdrop.com.
Yun. So may dalawang site si Tito J. So for anything VTuber related, meron tayo yung VTuber newsdrop And then, syempre, for events, sa Keepsakes. And then, for Rimuru Files, you can also check our review for the ROG Ally, the new gaming, ano, PC gaming handheld from Asus. You can check yung impressions
yun
namin.
Asus!
And then, ano rin, abang na rin kayo sa impressions namin for Tekken 8 sa closed network test na ginagawa this month. As well as our review.
Oo nga pala, ano, balita yan. Balita yan.
Oo. Parang yung balita.
Like I've seen some VTuber, even local VTubers get into the closed beta test.
Oo, yun, sakto yan, no. Matry nila yung ano, kasi maging main nila for the next Tekken game. And of course, you can also check my review happening later this week for Final Fantasy 16. And abang na rin kayo sa coverage ko rin for Hello World this Saturday. So yan.
Hello World!
Hello World! So of course, ano rin, kung hindi nyo pa kayo tapos sa FSQ ng FF14, tapusin nyo na kasi puro spoilers na mangyari dun. So anyway. So yan. So of course, thank you everyone for watching. And ano, Tito J, no? Archive naman siya for Spotify sa Keepsakes.
Yeah, Spotify. We're on Spotify too. Okay, namatay na yung laptop natin. Alright, okay. Sige. That said, my name is Diego Noy with Keepsakes.
And of course, this is Chad from the Rimuru Files. Thank you, everyone, and we'll see you next time.